Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Andreok, arratsaldeon guztioi, presoen eskubideen aldeko aldarrian beste aro bat zabaldu dela erakutsi nahi du Sarek gaur arratsalderako Bilbon deitu duen manifestazioan. Dispersio politika presoen urruntzea amaitzea ardenarren, orain espetxe onurak ukatzen zaizkiela salatu dutean eiz funosaz.
Eta orain, beste etapa bat abiarazi dugu. Espetxe politika aguntaren aplikazioa azkartzearena. Euskal presoak etxera itzultzeko prozesua albidetzeko, kasu askotan, bi eta hiru hamarkadako askatasun gabetzea ekarri duten beren kondenak bete ondoren.
Arratsaldeko bostetan abiatuko da manifestazio hori Kasillatik Bilbon eta udaletxaren atarian amaituko da mobilizazioa. Arratsaldeko manifestazio horren atariko mainguruan bildu ditu Sarek eta gal, tortura eta dispersioaren hainbat biktimak. Rosa Rodero etaren biktima eta Irantzu Benito dispersioarena izan dira besteak beste, hauen testigantzak entzun dituzte ara bildutakoek.
Yo, por ejemplo, no he sido nunca considerada víctima de primera porque he sido la primera que ha dicho no a muchas cosas que estaban pasando.
Baina nire biktima moduan instituzionalkin ez daukat inolako errekonozimento dika, gauza pedantok izan ipini behar dira.
Pasai Antxon, albiste honak entzun dituzte azken ordu hauetan Blas de Lezo kaleko 6. zenbakiko bizilagunek eraikina dakizuenez ustu egin behar izan zuten atzo gauean, eraikinari eusten dion abe nagusietako bat zartatu ostean, ba gaur teknikariek ikuskatu egin dute, han izan dira lanean, eta hasera batean uste baino lehenago bueltatzeko aukera izango dute bizilagunek etxeran derraltuna.
Sustoa pasata, datorren astean itzulialko dira euren etxeetara normaltasunez, ziurrenik asteazkenean horixe kontatu dugu bizilagun honek entzun.
Bai, ala dirudi, ez dakit. Bueno, asteazkenean esan digute, printzipioz, eta bueno, ea bada, pixkat lasaiago eta pixkat hobeto.
Barti juntzeko edo eta goizean goizeko kezkak eta zimurrak desagertu dira bizilagunen aurpegietatik, jakinik kolokan zegoen zutabe nagusiaren egoera ez dela espero bezain larria. Oraintxe bukatu da bizilagunen bilera informatiboa hemen Pasai Antxoko udal liburutegian, eta arratsaldean sartu irtenak egiten hasiko dira euren etxe bizitzetan beharrezko gauzak hartzeko suhiltzaileen laguntzarekin.
Luzaiden berriz, haizeak zaildu egindu, atzo piztu zen sua itzaltzeko lana, larreak erre dira bereziki Azol eta auzoaren inguruan, eta baserri bat ere ustu egin behar izan dute bada ezpada ere, hori bai ez du inork minirik hartu, ez da aparteko kalterik izan. Eta gaur somatuko zenuten kalean, denda atarietan bereziki, ohikoa baino jende gehiagore mugimendua hirietan bereziki. Mauken aroa hasi da, neguko merkealdiari ekin diote denda eta saltokiek.
Zabaldu dugu atea eta jende pila bat. Bueno, gu badara magu aste bat beherapenekin, Baina realitatean egia da badabuela jendea ez daukazenak zarerik ez ezer eta uste dagoela gaur hasten direla.
Eta etxekoak utzita Estatu Batuetan, azkenean bai ordezkarien ganbarak badu buru berria, 15 bozketa egin eta gero Kevin McCarthy republikarrak lortu du behartzuen babesa. Bere alderdikide kritikoenak ere konbentzitu ditu itxura batean, hori bai Biden presidentearen politiken kontra gogor egin duela hitzeman da.
That is why we commit to stop wasteful Washington spending, to lower the price of groceries.
Gasa, jakiak eta autoen prezioak merketzea helburuen artean jarri ditu Kevin McCarthy. Eta Ukrainan iragarpen txarrenak ere bete dira, Putinek iragarritako suetena ezerezean geratu da, Errusika armadak eutsi egiten diola azpimarratu du, baina Ukrainiak ez du onartu eta Errusiaren aldeari diren mertzenarioek ez dute errespetatu. Gaur gauerdian da berez sueten hori amaitzeko, argi dagoena da gerra hotsa ez dela isildu, Eliza Ortodoxoa eguberriak ospatzen ari bada ere. Eta kalean, aisialdi giroan labanez egindako beste eraso baten berri ere bai, goizaldean gertatu da Santutxun, Bilbon, 14 urteko gazte batek zauriak izan ditu, dozena bat gaztek izan dute liskarra, eta udaltzaingoak identifikatu ondoren, gurasoen babespean geratu dira Larraitz Garmendia.
Santutxu auzoan izan da gertakaria, antza dozena bat adingabe osatutako lagunarteko liskar batean, ondorio zanka batean labankatuta basurtoko erietxean hartatu dute 14 urteko gazte bat. Udaltzaingoak jakitera eman duenez, zauritutako adin txikikoak salaketa jarri du Miribillako ertzainetxean eta liskarrean parte hartu duten gainontzeko gazteak identifikatu eta gurasoen babespean geratu dira. Gertaera iluntzeko 8:30 izan da Santutxuko Eliza eta metroaren aho artean. Azken astean Bilbon izandako antzeko 3. gertakaria izan da gaurkoa, Gabon goizaldean indautxu 3 gizonek arma zuriekin beste 2 gizoni eraso eta zauritu zieten eta Eguberri egunean beste gizon bat labankatu zuten Bailen kalean. Gertatutako argitzeko Bilboko udaltzaingoak ikerketa abian jarri du.
Eta kiroletan zer da oraintxe notizia, Xabier Muru, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, astear den kopako final 8etako zozketa bomboan lau euskal talde Athletic, Osasuna, Reala eta Alaves taldearabarrak gaur bertan ligako neurketa jokatuko du Mendizorrotzan Burgosen kontra. Emakumezkoen futbol liga urteko lehenengo lehiak euskal taldentzat Alaves. Valentziaren kontrari da jokatzen Ibaian, oraingoz 2-1 aurretik. Realak Alama, talde murtziarra, salkapenoko azkena jasoko du Zubietan. Eskuz bibitako txapelketa Labriten, Jaka eta Aranguren, Pello Etxeberria eta Rezustaren kontra, Azpeko bikoak azkeneko hiru norketak irabazi ditu Arreskan. Atzoko bi partiotan, Elordi eta Zabretaren 7. garaipena jarraian, Amore Bietan, 22-11, Peña eta Morga Etxebarriaren kontra. Eibarren, Urrutiko Txaren eta Albizuren 3. garaipena, 22-18, Ezkurdi eta Bikuñaren aurka. Eta Aletxikon, egoera honean, Kalmandurako bidean doa orain kotxez, Manaslu, mendiko igoera historikoa gutzitako ahozapore honarekin.
Eta errepidean nola ditugu gauzak Ekaitz Agirre?
Gora berarik ez da errepide sarean, segurtasun sailak jakinarazi duenez, baina errepidei lotuta datua eman du gaur trafiko zuzendaritzak, 120 hasi dira txirrindulariren bat tartean izan duten errepide istripuak Euskal Autonomia Erkidegoan azken 5 urteetan, 499 izan ziren iaz, 329 izan ziren 2017an. Istripuak gora egin izanaren ondorioz, hildako eta zauritutako txirrindulariak ere gehiago izan zireniaz, duela 5 urte baino 199 gehiago.
Eta eguraldiaren pronostikoa Euskal Meteen Jaion Emunarrizek.
Kaixo, arratsaldeon, hegomendebaldeko haizeak oraindik arratsaldeko lehen ordouetan gogor joko du Bizkaia mendebaldean batez ere, baina ondoren indarrapur bat galduz joango da. Bestalde, zerua lainotuta mantenduko da eta tarteka ba zaparra txikiren bat botako du, baina iluntzerako frontea gainean dugula euria ugarituz eta denera zabalduz joango da. Eta igande goizean hegomendebaldeko haizea zakar ibiliko da batez ere Araba eta Bizkaia mendebaldeko mendinguru, baina gainerako lekuetan ere ba antzen bateko moduan ibiliko da, bereziki Araban. Ondoren eguerditik aurrera haizeak mendebaledo ipar mendebaldera egingo du eta norabide aldaketa horrekin ufadak gogorrenak kostaldean neurtuko dira, baina hegoaldean zertzu haizea ere arratsaldean indartsu ibili daiteke.
Ba, gogoratu, bihar ere haizeagatik abisu horian izango garela, goizeko 6etatik eguerdiko 12ak arte, gaur gertatu bezala, gaur pentsa, Matxitxakon esate baterako 121 kilometroko orduko ufarak ere neurtu dituzte. Eta kostan ere, kontuz, olatu handiak espero dira, bereziki bihar arratsaldean 4 metro terdikoak ere izan litezke, eta gauzak horrela, astelenera arte luzatu dute abisu horia kostaldean, itsasaldeko arriskoagatik, esan da bezala olatu haundiak espero dituzelako. Arratsaldeko ordu bata eta 9:09 ditugu, Julen San Martin eta Igor Martínez de Lezeari dira teknika zarduratzen.
Euskadi Irratian, goizak gaur. Beatriz Zabaleta.
Pasaiantxon atzo arratsaldean euren eraikinean izandako ezbeharraren ondorioz etxea utzi egin behar izan zuten 42 bizilagunek, ba albiste onak entzun dituzte azken ordu hauetan. Eraikinari eusten dion abe nagusietako bat zartatu zen, eraikinaren egoera kezka handia eragin du horren bestez, baina gaur teknikariek bisitak egin dituzte, ikuskatze lanak egin dituzte eta itxura batean hasieran uste baino lehenago bueltatuko dira bizilagunak etxera. Ander Altuna.
Arratsaldeon bai hemen Pasaiatik garrantzitsuena zenion moduan eta Goizak utzitako lerroburu nagusia etxera itzuli ahalko direla aurki ziurrenik aste azkenean, hori da bizilagun honek Euskadi Irratiari kontatu diona.
Bai, ala dirudi. Ez dakit. Bueno, aste azkenean esan digute printzipioz. Ta bueno, ea bada, pixkat lasaiago eta pixkat hobeto.
Aste azkena baino lehen, gaur arratsaldean hasiko dira, euren etxe bizitzetara sartu irtenak egiten, txandaka eta suhiltzaileen laguntzarekin bada ezpada ere. Udal teknikariek goizean goiz egin dituzte egin beharreko ikusketa lanak, lehen balorazioa baikurra izan da, eta dagoeneko hasi dira eraikinaren egonkortze edo finkatze lanekin. Horixe zen lehentasuna, Loreto Osa hirigintza zinegotzia.
Eraikinan segurtasuna bermatzea eta gero ja baloratuko da zer egin behar da, non zer ez, baina lehentasuna eraikina, segurtasuna bermatzea eraikina. Normalen hori zaten da, apuntaratzea, segurtasuna bermatzeko.
Txarrena pasata, nola ez, lasaitasuna zabaldu da, irribarre bat edo beste ere, marraztu da, bizilagunen aurpegietan, goizean goizeko zimurrak eta desagertuta, esan da bezala, txarrena pasadelako seinale, ala ere, susto ez da makale izan, beste bizilagun honek kontatu digunez.
Ni nintzen dutxan eta entzun nuen, ba, terremoto bezala bat ola pum, eta lurra mugitu zen, eta ordu erdi batera edola, ertzaina ja etorri zen.
Sustoa pasata, orain aseguru etxeekin hitz egiteko momentua da, hori esan digo beste bizelagun batek.
Hori Pasaian, Nafarroan, Luzaiden haizea izan da arazo, asko zaildu ditu eta haizeak, Azoleta inguruan atzo arratsaldean piztutako sua itzaltzeko lanak, Baraje Malkartsua bertaratzeko ere zaila, eta orduko 80 kilometroko haize ufarak dituzela, suari aurre egin ezin da, ibili dira suhiltzaileak oso nekeza izan da lana, momentuz, baserri bat jende zustu dute bada ezpada ere, soroak ere dira bereziki, Olatz Balda zein da oraintxe, hor Luzaiden, egoera, arratsaldean.
Arratsaldeon, ba, momentuz egoera oso berdintsua dela esan dezakegu larrialdi zerbitzuen helikopteroa ezin izan delako kaltetutako gunera iritsi, haize ufadengatik, bolada bortitzengatik, eta horren bestez ezin ezagutu zehatz mehatz uneotan gertatzen ari dena. Jakinarazi digute ordea, baldintza txarrekin jarraitzen dutela, esan bezala haize boladekin jarraitzen dute, azken orduan 100 km ordua gaindituta eta guneak ez ere ez du bat ere laguntzen bertara iristea ez ezik, estaldura txarrak ere suhiltzaileen ekipoa koordinatzeko arazoak sortu baititu goiz oso antzear. Uneotan, 12etan sartu den erreleboa dabil lanean, atzo gauean, Auritz, Kordobilla eta Luzaideko talde kasitako lanei jarraipena ematen, eta guztiak zerura begira, euren lanean asko lagunduko luken, euria iragarri baitute datozen orduetarako.
Euri hori mesede izango dute ezpairi gabe Luzaiden guruan, Lapurdin aldiz, ba Ezpeletako herrian. Izan da sutea gaur goizaldean Pinodietako lepoan, hektarea bat inguru erreda, iratzea bereziki, eta suhiltzaileek esku hartu behar izan dute, 15 ibilgailu inguru bertaratu dira, eta goizean zehar itzali dute su hori, hasiera batean kontrolatzea lortu dute, baina azken datuen eta azken berrien arabera, erabat itzaltzea lortu dute suhiltzaileek Ezpeletan piztutako sua. Pandemiak eragindako bi urteko etenaren ostean, arratsalderako euskal presoen eskubideen aldeko manifestazioa egingo du sarek, Bilbon urruntze politika amaitzera doala eta presoak etxeratzeko trabari gabeko bidea aldarrikatuko dute bertara bildutakoek. Manifestazioaren atariko etaren torturaren eta dispersioaren biktimek maiingurua egin dute, beraien bizipenak azaldu dituzte eta aurrera egiteko gizarteari eta erak kundei eskariak egin dizkiete Xabier Urteaga.
Bost emakume, bost bizipen, bost ikuspuntu, gertatutakoaz eta aurrera begira nahi dutenaz aritu dira Rosa Rodero, Rosa Juk, Irantzu Benito, Marini Ebesendiaz eta Tamara Murueta Goiena. Batak besteari entzuteak duen garrantzia azpimarratu dute, gorrotoak aurrera biderik ez dakarrela esan dute eta elkarbizitzan aurrera egiteko gizarteari eta erakundei eskariak egin dizkiete. Rosa Rodero etaren biktimak azpimarratu du ezinbestekoa dela gaz zeken gertatutakoaren berri izatea.
Más informadas para no volver a repetir, porque si las cosas se olvidan, se vuelven a repetir y otra vez estaríamos igual.
Irantzu Benitoren senarra eta laguna Bilako espetxera bizita egitera zihoazela izandako autoistripuan hiltziren biktima bonura aitortzarik ez duela salatu du.
Baina niri biktima moduan instituzionalkinik ez daukat inorako errekonozimentorika gauza berantok izan ipini behar dira. Eta biktimak da nogea, eh?
Eskari bera egindu Marinie Bersendiazek Iratxe Sorzabalen amak.
No es que seamos víctimas ni de primera ni de segunda, es que no existimos, no existimos. Los que están en la cárcel no existen y siguen torturándoles.
Rosa Ayuk, Ernest Ayuken alabak, etako biktimen erabilera salatu du, etaren biktimen erabilera, eta urteotan eundu diren isiltasunak argitzeko eskatu du, min egiten dutelako.
Y hay unos silencios que todavía ahora hacen daño, ¿no? Hay muchos silencios aquí sobre los que hay que arrojar luz.
Tamara Amurueta Goienaren aita torturatuta hil zuten, erakundei eskatu die horrelako kasuak argitzeko bideak erraztu ditzatela.
Los representantes institucionales, os miro y por favor, tenéis que cambiar las leyes para que haya justicia y verdad para nosotros.
Sareek eta Bake Bideak biktimen lekukotzak duten garrantzia azpimarratu dute, bizikidetza eraikitzeko ezinbesteko direla azpimarratu du Anaiz Funosasek.
Ezin izango baitugu bizikidetza eraiki, indarkerien biktima zuzen-zuzenak izan direnekiko empatia izan gabe. Euskal Herrian izan den edozoin indarkerietako biktima izan direnekiko empatia izan gabe.
Hori azpimarratu dute aurrera egiteko gakoa empatia izango dela eta bide horretan urratsak eskatu dizkie atzera begira jarraitzen dutenei, esate baterako Auzitegi Nazionaleko fiskaltzari presoei salbuespenik ez aplikatzeko galdegin diote eta gogora ekarri dute espetxe politika arrunta aplikatuta 110 preso erdi askatasunean egongo liratekeela.
Ba, maien guru hori jarraitzen ordezkaritza politiko eta sindikal zabala izan da eta etorkizunari begira jarrita hauek ere Auzitegi Nazionaleko fiskaltzaren gain jarri dituzte begiak, honen jarrera salatu dute, presoen gradualdaketei elegiteak jarrita, ba, prozesuari traba egingo diolakoan, Irati Egibar.
Bai, inguru hasi horretik hainbat alderdi politiko eta sindikaleko ordezkariek hitz egin dute, EH Bildutik, Julen Arzuagaren iritziz, euskal presoen hirugarrengo gradua errespetatu eta euskal gizartearen indarra batu behar da.
Energiak eta indarrak batzeko momentua dela, sozialki, gizartearen partetik, eskubide hauek preso politikoek dauzkaten, askatasunerako eskubidea, babesteko eta bermatzeko indar guzti hauek batu behar ditugula.
EAJ Arratsaldeko manifestazioan ez da izango, baino azken urtetan emandako aurrera pausuak azpimarratu ditu Irune Berasaluzek.
Jaurlaritzaren eskuetan dagoenez espetxeen eskumena, horrekin aurrera pausu nabarmenak ematen ari gara baita ere azken hilabeteetan, hirugarren graduak eta emanaz, baita ere baliogarria izango zaiela preso hauei, ba beraien iragan horren azterketa kritikoa egiteko.
Euskal sindikatuek presuen hirugarrengo graduan eta elkarri bizitzan jarri dute azpimarra aurren ezuren Igor Arroyola Leire Txakartegiela.
Soluzioa ez da hartzela gehiago, soluzioa da berjindarteratzean urratsak emateak.
Auzitegi Nazionala egiten ari dena, graduen errebizioa ukatzen, legearen arabera kalean dauden pertsonak ere espetxeratzen, oso larria da.
Kataluniako ordezkariek Espainiar estatuaren espetxe politika kritikatu dute Carmen Forcadell, Kataluniako parlamentuko presidente ohia.
Que fiscalía continúa impidiendo los tercer grado, es decir, continúa impidiendo el desarrollo de las políticas penitenciarias normales que pasan con todos los demás presos de las cárceles de España.
Orokorean gaur Euskalduna jauregian Euskal Herriko, Kataluniako eta Galiziako alderdi sindikatu eta eragile ugarik babesa eman diote presoak etxeratzeko aldarriari.
Barratsaldean sare kantolatutako manifestazioa baliatuta EH Bilduk ohiko batzar nagusia ere egin du Bilbon bertan urteberria ausnarketa eta ekimen politikoekin hasi dute. Bakartxo Ruizen hitzetan EH Bildu inoiz baino indartsuago dagoela esan dute.
EH Bilduren ohiko batzar nagusia Bilbon izan behartzuela esan dute alderdikideek, sareren manifestazioa baliatuz, Espainiar estatuak zailtasuna jarriaren espetxe politikan azken aldian eman diren aurrera pausoak goraipatu dituzte. Era berean gatazka politikoaren muinera joateko garaia dela eta 1978an diseinatutako marko konstituzional eta autonomikoak ez dutela balio salatu du Bakartxo Ruiz EH Bilduko Nafarroko diputatuak.
40 urte beranduago, balizko autogobernua bermatzen omen duten autonomia estatutuek ez dutela balio eta bestelako marko bat behar dugula.
Urte berriari erreparatuz datozen hauteskundetan inoiz baino indartsuago eta batuago aterako direla azpimarratu dute.
Agertoki berriak irekitzeko garaia da. Eta sinetsita gaude, Euskal Herria Bildu datorren ziklo elektoraletik indartuta aterako dela eta horrek aukera irekiko digula agertoki berriak zabaltzeko.
Agertoki berriak irekitzeko garaia eta etorkizuneko Euskal Herria gaurdanik eraikitzeko garaia dela aldarrikatu du EH Bilduk ohiko batzar nagusian.
Hauteskunde urtea izango da dakizuenez 2023 hau maiatzean udal eta foru hauteskundeak, Nafarroako gobernurako ere bai, eta Espainian autonomia erkidegoak ere, hainbat autonomia erkidegotan ere egingo dituzte hauteskundeak. Gaur 3 urte egin basadira diputatuen kongresuan Pedro Sánchezen investidura saioa izan zenetik, eta bere agintaldiaren azken txapara ere heldu da presidente sozialista horren bestez. Agintaldia amaitzeko urte beteren faltan, asko dira, oraindik ere agindu, eta indarrean jarri gabeko legeak, Nerea Sarriegi, Madrid, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, gobernuak bermatu du koalizio programaren 165% baino gehiago bete dutela, eta datozen 6 hilabetetan gutxienez 175%-era iristea da erronka. Gaur 3 urte bete dira Pedro Sánchezen investidura izan zenetik, eta pandemiak eta Ukrainako gerrak eragindako krisiak tartean gobernuaren kudeak eta defendatu dute gaur sozialista egentzun Patxi López.
España es hoy el país con la inflación más baja de todo el continente, y todas estas cosas no caen del cielo, sino que son gracias a que el gobierno...
Baina hainbat kompromiso zintzilik bete gabe daude eta hauteskunde giroak zaildu egiten du kongresuan negoziaketa. Bi kasu argienetarikoak mozal legearen erreforma eta etxe bizitza legea dira. Moncloak dio biak daudela azken zuzengunean. Mozal legearen kasuan aspaldi hasi zen blokeoa, une honetan segurtasun indarrek erabiltzen dituzten gomazko pilotak dira korapiloetako bat, eta etxe bizitza legearen kasuan kideak ez dira ados jartzen eremu tentsionatuetan alokairuen prezioei ezarri bertzaizkien mugen inguruan. Badira gehiago, sekretu ofizialen lege ez da oraindik iritsi bigarren itzulian ministro kontseilura, berdin familien legea, eta etxera begira legegintzaldia amaitzeko falta den urte honetan Eusko Jaurlaritzak exigituko du agindutako eskuduntzak transferitzeko. Aldiriko trenen kudeaketa da aurreratuen dagoena, baina jomugan daude besteak beste immigrazioari eta itsasertzaren kudeaketari dagozkionak.
Errege biheramuna gaur, eta eguna iristerekin batera abiatu da merkealdia. Erakusleioetan begibistan beherapenak iragarriz kartelak, aukerak non nahi, eta denda inguruetan ere joan etorria undia, larun batarekin bat eginduta merkealdiaren lehen egun honek, Olatzalda.
Bai, gehienetan asmatzen badut ere erregiak askotan ez dute zehatz-mehatz bakoitzak eskatutakoa ekartzen, eta hortaz gaur asko dira merkealdiaren lehen egunean euren opariak aldatzera joan direnak ere. Horiek guztie goiz-goizetik hiriburuetako kaleak bete dituzte, neguko aurrezkiekin edo erregetako diruarekin kapritxoren bat erosi edo beharrezko duten produktuan beherapen hori aprobetsatzeko asmotan. Hala ere, aurki daitekeen 130 edo 50-eko beherapen hori ez da beti fidagarria izaten, merkatari asko euren produktuen prezioak merkealdiaren aurreko egunetan igotzen baitituzte, ondoren beherapena jartzeko. Hala azaldu digu Ander Korneko kontsumitzaileen elkarteko komunikazio arduradunak.
Ba, begiratzea zer izaten diren prezioak, garestitu egiten direlako pizka bat, eta justu behaldietan ez direlako prez agindutako prezio horiek jaizten, eguneko hori ez da errespetatzen beti.
Eta beraz, interneten prezioak alderatzea gomendatzen du. Egoera oso desberdina topatu dugu herri txiki edo hiri handietan. Zestoako Lili arropa dendan egoera normala zuten goizak gaur, lasai, Bilboko Divina Martina dendan aldiz, eromena entzun.
Piskada herriko denda bat. Ordun, berapenetan baitaren normalidadien, eh? Piskada beharran arabera o kapritxiton bat o...
Ba, bueno, basoramena. Zabaldu dugu atea eta jende pila bat. Bueno, gua dara magu aste bat, baina realitatean egia da badabuela jendea ez daukazenak sarerik ez ezer eta uste dauela gaur hasten direla.
Biek ala biek adierazi dute ordea, egunotan gerturatzen direnak neguko arropa bila joaten direla, orain arte izandako temperaturekin sasoi arteko jantziekin ibili baikara.
Merkealdiaren hasera baliatu du Gipuzkoako merkataritza eta ehungintza sektoreak greba, beste greba egun bat deitzeko. 18. deialdia litzateke gaur egin dutena. Soldata igoera sektoreak bizi duen partzialtasuna eta lanorduak dira langileen eskari nagusienak. Negoziazio maila korapilotuta dagoela salatu du Amaia Pintado, ela sindikatuko ordezkariak, patronalak aurrerantzean KPI-ari lotutako soldata igoerak eta larunbata eta igandetan ez irekitzea ez dituela ontzat hartzen, eta hala esandakoan greba egun gehiago aurreikusi dituzte urtarrilerako.
Bueno, ba gaur Gipuzkoako ehungintza merkataritzako sektorean lana egiten dutzen langileentzat 18. Greba eguna da, eta bueno, ba lehenengo aldia da langile hauek grebara atera direnak. eta gaurko egunean, bueno, ba, esan dezakegu ere, beste mugimendurik ez badago behintzat, urtarrilaren 11tik 21ra ere, ba, greba deialdia erregistratuta daukagula.
Egoaldean bezalaxe, Ipar Euskal Herrian ere botikak falta dira. Frantzian medikamentuen agentziak argitaratu du, 300 sendagaietatik gora estok austuran direla. Tartean erabilitakoenak diren ba, parazetamola edoto amoxilizena eta esan bezala gabezia hori Ipar Euskal Herriera ere iritsi da. Botika ugaritan sendagaiak falta direla adierazten dute, aurrentzat bereziki eta egoera ba, momentu ez du irten bide argirik Aitor Sagarzazu.
Eskasia orokortzen hasia da bai, hala dio adibidez Antoine Begueri, bidarteko botikariak.
En ce moment, on a des pénuries sur les antibiotiques, l'amoxicilline notamment.
Amoxicilina duten antibiotikoak falta dira, estatuko botiken 160%. Angina, kotitisa edo sinusitisa sendatzeko erabiltzen da amoxicilina, eta tratamenduetarako beharrezkoa da. Industriek ekoizpena txikitu egin dute COVID-aren ondotik, eta horregatik sortu dagoera, pausuko farmaziko Katixa Duso bat dioenez.
COVID geroztikan oraindikan ez dute lortu berriro hainbeste fabrikatu?
Parazetamola ere falta dela deitoratzen dute botikariek. Doliprana kasurako sukarre eta minak entzeko gehien erabiltzen den antibiotikoa da. Eta eskasiak aurrei eragiten diela bereziki ikusten ari dira.
Rezibitzen ditugu, baina kantitate limitatuak dire eta arazo handiena da azkenen umentzat. Supositorioak eta jarabe bezala.
Egoerari aurre egiteko, Frantzeko gobernuak online salmentak debekatu ditu hilabete bukaerara arte. Ikusi beharko da neurriak eraginik izaten ote duen.
Nazioartean Errusiak iragarritako alde bakarreko suetena gauerdian da berez amaitzekoa, baina zer ezean geratu da. Volodymyr Zelensky Ukrainiako presidenteak jada aurreratu zuen, iragarpena egin bezain pronto Putinen trikimailua zela sueten iragarpen hori, denbora irabazteko trikimailua, eta praktikan erasoek jarraipena. Izan dute Gerson eta Jarkov eskualdeetan bereziki. Bitartean, Putinek Errusiarrak zorion dutu egin ditu, eguberri ortodoksoaren gatik, eta duen lan ere goraipatu du presidenteak Amaia Etxeberria.
Eguberri ortodoksoa urteko ospakizunik garrantzitsuena da, Errusiarrentzat ez ezik Ukrainiarrentzat ere. Kiebeko leize zuloetako monasterioan egin duten zeremonia da. Baina arnasaldirik ez dute izan, erasoak izan dira ekialdean, Bakhmut hirian eta baita hegoaldeko borrokalerroan, Gersonen esaterako. Bestalde, Errusiako segurtasun ministroak salatu du, Errusiar soldaduek indar Ukrainiarren lau eraso saiestu dituztela azken 24 orduotan eta kontraerasoari ekin diotela. Ukrainia gune zibilak bombardatzen ari dela ere salatu du Errusiak. Gauerdian amaituko da Putinek alde bakarrez iragarri zuen 36 orduko suetena, bete ez duena eta Ukrainiak onartu ez duena azpijokotzat jota. Putinek gaur Errusiarrak zoriondu ditu eguberri ortodoksoagatik eta soldaduak Ukrainiako operazio berezian egiten ari diren ekarpena txalotu du. Bien bitartean Erresuma Batuak iragarri du martxoan mundu osoko justizia ministroak Londresen bilduko dituen bilerak Ukrainiaren gerra izango duela aztergai eta nazioarteko zigor auzitegia babestuko dutela Ukrainian gerra krimenak egin ote diren ikerdezan.
Eta Ameriketako Estatu Batuetan bien bitartean, ba azkenean bai, Kevin McCarthy hautagai errepublikanoa aukeratu dute ordezkarien enganberako presidente Ekaitzagirre.
Lau egun eta 15 bozk eta behar izan ditu, baina azkenerako ordezkarien enganberako presidente aukeratu dute Kevin McCarthy errepublikanoa.
The Honorable Kevin McCarthy of the State of California, having received a majority of the votes cast, is duly elected Speaker of the House of Representatives.
Hasiera batean, bere alde egiteko asmorik ez zuten, sei alderdikide republikano konbentzitzea lortu du azkenerako McCarthyk eta 216 boto eskuratu ditu, 15. Bozketan, 212 izan dira aurka egin duten ordezkariak. Aurreneko hitzaldian McCarthyk iragarri du, Joe Bidenen gobernuak hartutako erabakiei aurre egin eta Bidenen legegintzaldia baldintzatzea izango duela helburu.
We commit to stop wasteful Washington spending, to lower the price of groceries,
gas.
Eta aurreratu besteak beste Washingtonen diru xauketarekin bukatu eta gasaren jakien edota autoen prezioak merkatzeko asmoa duela. Ikuskizun eraberean, zer erabaki hartzen duen FBI agentziak Donald Trump ikertuz irekita dituen kasuekin edota Joe Biden presidentearen aurkako ikerketaren bat hasteko iragarrituen asmoarekin. 150 urte dira, ez dutela halako zailtasunik izan, ordezkarien ganberako presidente aukeratzeko Nancy Pelosi demokrata ordezkatuko du Kevin McCarthyk presidente karguan.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Errepidean ez da aparteko arazorik zirkulaziorako segurtasun sailetik berri eman dutenez, eta hauxe, Euskalmentetik egin diguten eguraldiaren iragarpena.
Kaixo arratsaldeon, hegomendebaldeko haizeak oraindik arratsaldeko lehen ordouetan gor joko du Bizkaia mendebaldean batez ere, baina ondoren indarrapur bat galduz joango da. Bestalde, zerua lainotuta mantenduko da eta tarteka ba zaparra txikiren bat botako du, baina iluntzerako frontea gainean dugula euria ugarituz eta denera zabalduz joango da. Eta igande goizean hegomendebaldeko haizea zakar ibiliko da batez ere Araba eta Bizkaia mendebaldeko mendinguretan, baina gainerako lekuetan ere ba antzemateko moduan ibiliko da, bereziki Araban. Ondoren eguerditik aurrera haizeak mendebaledo ipar mendebaldera egingo du eta norabide aldaketa horrekin ufada gogorrenak kostaldean neurtuko dira, baina hegoaldean zertzu haizea ere arratsaldean indartsu ibili daiteke.
Xavier Muru, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Beatriz.
Kirol munduari egin behar diogu tartea orain, eta badakigu, kopa lehiaketa horretan, euskal taldeen urrengo aurkariak zeintzu izango diren, zozketa amaitu berria baita.
Amaitu berria da, bai, Espainiako Futbol Federazioaren ohitzan, final 8renak eta hauexek euskal taldeen kanporaketak. Realak anuetan jokatuko du Mallorcaren kontra. Atletikek etxean baitare, San Mamesen Espainolen aurka. Alabezek Mendizorrotzan Sevilla izango da aurkari, eta etxetik kanpo Osasunak Sevillan jokatuko du Betisen kontra.